dusmīgs, tad valdies. Visiem patiksies, ja tu ar labiem vārdiem dalīsies. Uz redzēšanos labrīt ir pieklājīgi sacīt. Gan rādiem draugiem savējiem, gan gan